16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Proizvođači mlijeka iz Republike Srpske i Federacije BiH odložili blokadu carinskih terminala do naredne srijede. Odluka uslijedila na prijedlog ministra Mirjanića koji je obećao pomoć u ispunjavanju zahtjeva proizvođača mlijeka.
Sastanak koalicionih partnera SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije u Brčkom u Sarajevu, sastanak SDA i HDZ-a BiH.
Srbija može da plati Rusiji 100 miliona evra duga za gaz, ali 200 miliona ne može, izjavio Vučić uoči razgovora s Putinom.
Višnjićevi dani u Bijeljini.
Vrijeme sunčano i toplo za ovo doba godine. Banja Luka, Prijedor i Doboj bili najtopliji u 13 časova 21 stepen.
Proizvođači mlijeka iz Republike Srpske odgodili su blokadu carinskih terminala do naredne srijede, izjavio je predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Vladimir Usorac. Odluka je uslijedila na prijedlog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srpske Steve Mirjanića, koji je obećao pomoć u ispunjavanju zahtjeva proizvođača mlijeka. I proizvođači mlijeka iz Federacije BiH odlučili su da odgode blokadu. Prilog Milana Stojića.
Vladimir Usorac kaže da je donijeta odluka o prolongiranju blokade carinskih terminala.
Mi smo jednoglasno na upravnom odboru odlučili da odgodimo ove proteste za sljedeću srijedu u 12.05 ponovo i na tim protestima će biti s nama i ministar poljoprivrede ako se naši problemi ne riješi.
Odluku o prolongiranju blokade carinskih terminala usvojio je glavni odbor Udruženja proizvođača mlijeka Federacije BiH, potvrdio nam je predsjednik Udruženja Mehmet Nikšić.
Hoćemo ove blokadu terminala iz razloga što je otvoreno pismo entitetskog ministra gospodina Steve Mirjanića bilo krajnje korektno, koje je stao na naš strani.
Predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac je rekao da je glavni odbor ovu odluku donio zahvaljujući intervenciji ministra Mirjanića. U resornom ministarstvu Republike Srpske najavljuju dodatne kontrole uvoznog mlijeka, kao i provjere podataka, kaže pomoćnik ministra Zoran Kovačević.
Znači, sugerisali smo da se izvrši provjera podataka, imajući u vidu da se pojavljuju različiti podaci od različitih strana, da se izvrši dodatna kontrola, sugeriše, mi ćemo danas već poslati dopis tržišnoj inspekciji za hranu, da se pojača kontrola prilikom uvoza.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih poslova sa inostranstvom u Savjetu ministara BiH Boris Tučić apelovao je na proizvođače mlijeka da ne blokiraju carinske terminale i izjavio da je u ovom trenutku nemoguće ispuniti zahtjeve proizvođača mlijeka o uvođenju dodatnih opterećenja za mlijeko iz uvoza.
Ono što mi znači možemo u nekom kratkoročnom periodu da uradimo jeste znači da prije svega pojačamo, intenziviramo svakako znači prije svega kontrolu na granici, carinsku kontrolu, u tom smislu kao što je rekao, znači otišao je odgovarajući dopis upravi za indirektno oporezivanje i također da sprovedemo dodatnu kontrolu za ili takozvanu naknadnu kontrolu, znači za prethodna 3 mjeseca.
Direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH Ljubomir Kalaba najavio je danas na konferenciji za novinare rigorozni pravilnik o proizvodnji sirovog mlijeka koji će stupiti na snagu 1.1.2015. godine.
I koji će možda dovesti ako sad treba donijeti odluku da li prolongirati taj rok ili ne, donijet će situaciju da će mnogo malih mljekara otpasti zato što će morati ispunjavati one uslove 400.000 somatskih ćelija i 100.000 mikroorganizama.
Bosna i Hercegovina će morati usvojiti ovaj pravilnik za izvoz mlijeka u Europsku uniju. Direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH Ljubomir Kalaba kaže da su za BiH proizvođače trenutno posebni problemi neodobreni koridori za prevoz mlijeka do Turske i Rusije preko teritorije zemalja Europske unije. Naime, Europska unija još nije dala odobrenje za ove koridore.
Još o poljoprivredi i problemima proizvođača. Ukoliko poljoprivrednici koji su pretrpjeli štetu poplavama ne dobiju zeleni voucher, jesenja sjetva bit će dovedena u pitanje, istakli su danas u Bijeljini poljoprivredni proizvođači. U Semberi je u jesenjoj sjetvi zasijano samo 15% planiranih površina, od podjele takozvanih zelenih vouchera zavisi nastavak radova. Prilog Lidije Bešlić.
Prema procjenama na području Bijeljine, šteta koju je pretrpjelo 4300 poljoprivrednih gazdinstava procijenjena je na 44 miliona maraka. Ovi podaci Ministarstvu poljoprivrede dostavljeni su prije mjesec dana kako bi se poljoprivrednicima na vrijeme isplatili zeleni vaučeri koje bi prevashodno iskoristili u jesenjoj sjetvi, rekao je Predrag Jović, načelnik odjeljenja za privredu i poljoprivredu grada Bijeljina.
Mi ovim putem želimo da apelujemo na Ministarstvo i na Vladu Republike Srpske da nam kažu tačne informacije da li će poplavljeni na području Sembere, odnosno Republike Srpske, dobiti zelene vaučere, koja je to vrijednost štete koja će biti isplaćena, kad i na koji način, jer sad stvarno i pod pritiskom poljoprivrednih proizvođača i udruženja, čak sam i njima rekao da sačekamo, međutim stvarno više vremena nema.
Na području Sembere planirano je da se ozimim usjevima posije oko 17.000 hektara, međutim taj posao urađen je samo na 15% oranica. Radovi u polju otežani su zbog velike vlage, pa su i troškovi u gorivu povećani. Mnogim poljoprivrednicima zeleni vaučer je spas, kaže Savo Bakajlić, predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Sembere.
Imamo razumijevanja, znamo da je nedostatak sredstava svugdje, ali ako je već ta Svjetska banka odobila nekakva sredstva, namjenska sredstva za taj zeleni vaučer, znači da se to što prije realizuje i molimo da taj odgovor dobijemo u roku od 2-3 dana, da znamo ljudi šta će da se prepakuju, da li dižu kredite iz banke, da li da se siju svoju pšenicu iz ambara.
I povrtar iz Janje Ahmet Musemić, koji ima ogromnu štetu uslijed poplava, očekuje zeleni vaučer.
Mogu kupiti žubrivo, mogu kupiti ostali repromaterijal. Znači sve ono što možete da nađete u poljoprivrednoj apteci, osim zaštitnih sredstava, vi možete da kupite, možete plastenik ili sistem za navodnjavanje.
Sembirski poljoprivrednici naglašavaju da je Ministarstvo poljoprivrede od Svjetske banke dobilo 12 miliona maraka kreditnih sredstava kako bi poplavljeni poljoprivredni proizvođači mogli obaviti jesenju sjetvu i druge poljoprivredne radove.
Aktualno u politici, u Brčkom bi upravo trebalo da počne sastanak predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, DNS-a Marka Pavića i Socijalističke partije Petra Đokića o, najavljeno je, politikama za razvoj i političku stabilnost Srpske u narednom četvrogodišnjem mandatu i o formiranju skupštinske većine. Javlja se Mirko Trifković.
Sastanak lidera koalicije SNSD, DNS i SP počeo od 16 časova. Kako je prethodno najavio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koalicija SNSD, DNS, SP formiraće novu vladu Srpske. O čemu će danas i biti konkretno riječi na sastanku u Brčkom? Očekivati je da će na sastanku biti riječi i o novom mandataru. Prethodno Dodik je rekao da je pitanje mandatara za sastav nove vlade i dalje predmet razgovora, ali i naglasio da je realno očekivati da mandatar bude iz SNSD-a zbog broja osvojenih glasova. Dodao je također i da će DNS i SP dijeliti vlast i odgovornost sa SNSD-om.
Iz Brčkog u Sarajevo, gdje su toku prvi pregovori o formiranju vlasti na svim nivoima između SDA i HDZ-a BiH. Lideri stranaka Bakir Izetbegović i Dragan Čović pred početak susreta izjavili su da su spremni na pregovore sa svim strankama koje imaju slične programske ciljeve, informiše novinarka Federalnog radija Jelena Kisić.
Prvi susret predsjednika Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine prilika je za razgovore o formiranju vlasti, ali i o programskim ciljevima dvije stranke, naglasili su njihovi predstavnici. Lider SDA Bakir Izetbegović pred početak sastanka izjavio je da je njegova stranka spremna na razgovore sa svim ostalim strankama, uključujući i SNSD, uvažavajući njihove izborne rezultate. Izetbegović je rekao kako očekuje da će SDA i HDZ Bosne i Hercegovine biti osnova buduće koalicije koja će formirati vlast. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da očekuje dogovor. HDZ se smatra prvenstveno dijelom saveza stranaka okupljenih oko Hrvatskog narodnog sabora, rekao je Čović, naglasivši kako očekuje da će ga one podržati.
Još iz Sarajeva, Centralna izborna komisija BiH do sada je primila ukupno 29 žalbi na nepravilnosti u izbornom procesu, od čega je 15 žalbi sud BiH već odbio i potvrdio ranije odluke Centralne izborne komisije, rekla je portparolka komisije Maksida Pirić.
Ona je naglasila da večeras ističe rok za podnošenje žalbi koje će CIK proslijediti sudu Bosne i Hercegovine, koji u zakonskom roku od 3 dana mora da riješi dostavljene žalbe. CIK je odbio 3 zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića kao neblagovremene i podnesene od neovlaštenog lica. Usvojen je pravilnik o sprovođenju prvih izbora za organe vlasti u neformiranoj opštini Stanari. Nakon stupanja na snagu ovog pravilnika donijet će se odluka o datumu održavanja izbora u opštini Stanari.
Još o strankama, na današnjoj sjednici Skupštine opštine Kotor Varoš formirana je nova skupštinska većina koju čine odbornici SDS-a i PDP-a.
Dužnosti su razriješeni svi kadrovi SNSD-a u lokalnoj upravi, čiji su odbornici zajedno sa SDS-om i 2 nezavisna odbornika činili prethodnu skupštinsku većinu. Jedna od tačaka dnevnog reda bila je pokretanje postupka za izglasavanje referenduma o opozivu načelnika opštine, kao i razriješenje dosadašnjeg predsjednika i sekretara opštinskog parlamenta, ali je sjednica prekinuta i bit će nastavljena u četvrtak.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upoznao je danas ambasadora Francuske u BiH Claire Bodoni sa aktivnim odgovorom koji je na oba evropska pitanja dala Srpska, kao i s tim da do dogovora o tim pitanjima nije došlo zbog neslaganja partnera u Federaciji BiH.
Dodik je naglasio posvećenost Srpske rješavanju sprovođenja odluke suda u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci, te uspostavljanju mehanizma koordinacije čijim bi rješavanjem BiH stekla uslove da aplicira za kandidatski status u Evropskoj uniji, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike. Predsjednik Srpske Milorad Dodik razgovarao je i sa ambasadorom Srbije Stanimirom Vukićevićem. Konstatovali su da je saradnja Srpske i Srbije na zavidnom nivou, ali da još ima prostora da se produbljuje i unapređuje u skladu sa sporazumom o specijalnim paralelnim vezama, saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske.
16:12 u nastavku dnevnika.
Otvoren zavod za forenzičku psihijatriju na Sokolcu.
Nema razloga za ukidanje sankcija Moskvi, smatra Merkelova. Ni danas nije moglo bez crne hronike. Starica Smilja Opačić pronađena je mrtva u svojoj kući u Vidovdanskoj ulici u centru Gradiške. Prema nezvaničnim informacijama sumnja se da je ubijena tokom noći. Portparolka Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Marija Markanović.
U podrumu porodične kuće u ulici Vidovdanska, opština Gradiška, danas oko 11.50 časova pronađen je ženski leš iz Gradiške. Uviđaj vrši državni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka zajedno sa policijskim službenicima policijske stanice Gradiška u prisustvu mrtvozornika Doma zdravlja Gradiška. Na ženskom lešu su vidljive povrede u predjelu glave, a oko tijela se nalaze tragovi crvene boje koje svojim izgledom asociraju na tragove krvi. Nakon izvršenog uviđaja, prikupljenih informacija, izuzetih tragova sa lica mjesta i neophodnih vještačenja, utvrdit će se tačan uzrok smrti i postojanje elemenata krivičnog djela.
Danas je zvanično otvoren Zavod za forenzičku psihijatriju na Sokolcu. Ovo je jedina zdravstvena ustanova tog tipa u BiH u kojoj će se liječiti svi osuđenici sa mentalnim poremećajima. Radan Škipina.
Poslije višegodišnjih priprema, Zavod za forenzičku psihijatriju na Sokolcu danas su svečano otvorili ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić, ministar pravde BiH Bariša Čolak i ambasador Švajcarske u Bosni i Hercegovini Heinrich Maurer. Kapacitet zavoda je 200 pacijenata koje će opsluživati 147 zaposlenih. Zavod raspolaže sa prostorom za radnu terapiju, apotekom, specijalističkom ambulantom i drugim sadržajima, kazao je direktor zavoda Zoran Kosorić.
Mi ćemo u dogovoru i saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u narednim danima pripremiti prve konkurse za prijem prvih zaposlenih i njihovu edukaciju, a planski ćemo pristupiti i primanju pacijenata.
Značaj otvaranja Zavoda za forenzičku psihijatriju na Sokolcu je od posebnog društvenog interesa, ocjenjuje ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić.
Ovaj projekat je značajan kako za Republiku Srpsku, tako i za cjelokupnu Bosnu i Hercegovinu, jer ćemo na ovaj način ispoštovati i međunarodne obaveze. S jedne strane, s druge strane ćemo unaprijed naš zdravstveni sistem tako što ćemo i osobe koje su u sklopu svoje bolesti i počinili neka teža krivična djela, moć biti smještena u adekvatnu zdravstvenu ustanovu.
Ministarstvo pravde BiH bilo je koordinator svih aktivnosti između entitetskih ministarstava u vezi sa stavljanjem u funkciju zavoda na Sokolcu, istakao je ministar pravde BiH Bariša Čolak.
Mi smo došli do jednog sporazuma koji omogućava da se osobe sa svih prostora Bosne i Hercegovine, dakle svi će imati jednake šanse, svi će imati jednake mogućnosti. Mislim da je to jako važno.
Blizu 7 miliona maraka donirala je vlada Švajcarske za izgradnju i opremanje Zavoda za forenzičku psihijatriju na Sokolcu. Motiv za ovakav postupak je prema riječima švajcarskog ambasadora Heinricha Maurera u sljedećem.
Prvo, ova zavod poboljšava uslove za oporavak osoba sa mentalnim problemima koje su počinioci krivičnih djela. Drugo, ovaj projekat je bio divan primjer saradnje između dva entiteta, Brčkog distrikta i državnog nivoa u Bosni i Hercegovini. A treći razlog je što Bosna i Hercegovina sa ovim zavodom u stvari će da uštedi novce zbog toga što će da poštuje zahtjeve Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Operativni troškovi zavoda na Sokolcu će se izmirivati iz budžeta Ministarstva pravde BiH, entiteta, kantona i Brčkog distrikta prema broju pacijenata koji će biti upućeni u zavod odlukom nadležnih sudova. Zavod će ostvarivati prihode i na druge načine, prije svega psihijatrijskim ekspertizama u forenzičkim slučajevima, a bit će i baza za naučno-istraživački rad medicinskih fakulteta u Foči i Sarajevu.
Predstavnici italijanske kompanije Olimpija 80 danas su u Privrednoj komori Srpske prezentovali projekat izgradnje fabrike medicinskog materijala na teritoriji Srpske, zahvaljujući koje bi bilo otvoreno više od 250 novih radnih mjesta. Proizvodnja bi u početku, osim medicinskih igala, trebalo da obuhvati plastične dijelove setova za infuziju i transfuziju, kasnije i katetere. Vrijednost investicije veća od 25 miliona dolara, pripremila Gostimirka Eskić.
Ovo je prvi korak za pokretanje ove vrste proizvodnje u Srpskoj, kaže direktor sektora granskih udruženja u Privrednoj komori Srpske Pero Ćorić, navodeći da se medicinska oprema koja treba da se proizvodi u Srpskoj za sada uvozi, te da će domaća proizvodnja donijeti značajne uštede, pa čak i omogućiti izvoz u zemlje okruženja.
Radi se o velikim investicijama, ovo je prvi korak, neće se od ovoga odustati i u narednom periodu pokušat ćemo da im pomognemo sa svoje strane što budemo više mogli. Pored toga što će biti investicije, što će se ovdje raditi, što će zapošljavati nove ljude, na neki način će biti i dobar oslonac da iz Republike Srpske da se izvozi u zemlje u okruženju, što bi doprinjelo i spoljno-trgovinskoj razmjeni Republike Srpske u budućem vremenu.
Predstavnik kompanije Olimpija 80, Gianluca Tarana, rekao je da su u Banja Luku stigli najbolji stručnjaci iz Italije, Koreje i Njemačke kako bi kreirali projekat moderne konkurentne industrije medicinskog materijala i opreme. O lokaciji i početku same izgradnje fabrike nije želio da govori. Otvaranje fabrike u Srpskoj omogućilo bi zapošljavanje i izvoz, naglasio je Tarana.
Ovo je vrlo ozbiljan projekat i mi se nadamo da možemo prezentovati ovaj projekat u Republici Srpskoj kao jedan ključni projekat u proizvodnji medicinske opreme. You're doing something very good
for your nation. Vođa projekta u Republici Srpskoj Robert Jar naveo je da će, ukoliko projekat bude realizovan, doći do otvaranja 250 radnih mjesta u samoj fabrici, dok bi uz dobavljače i proizvođače posla bilo za oko 400 ljudi. And
as these items are very important, koliko se ova proizvodnja bude ostvarila u Republici Srpskoj, a riječ je o proizvodima koji su, da kažem, osjetljivi jer su u dodiru sa kožom, sa tijelom, kao što na primjer medicinske špice, setovi za transfuziju i infuziju, to će donijeti dobrobit za sve građane Republike Srpske, će dobiti veći kvalitet medicinske zaštite.
Kompanija Olimpija 80, koja je osnovana prije 40 godina u Italiji, ima dugogodišnje iskustvo u ovakvim projektima, a najviše posluje u Sjedinjenim Američkim Državama, Rusiji i Turskoj.
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Srpske u okviru projekta rekonstrukcije stambenog fonda iz Fonda za međunarodni razvoj do kraja novembra završit će obnovu, odnosno izgradnju 173 individualna stambena objekta, a sve s ciljem stvaranja uslova za održivost povratka izbjeglica i raseljenih lica i njihovog trajnog stambenog zbrinjavanja.
Navedeni stambeni objekti bit će izgrađeni u 33 opštine na teritoriji Republike Srpske i jedan objekat na području Brčkog distrikta BiH, saopšteno iz ovog ministarstva. Ukupna ugovorena vrijednost za izvođenje radova iznosi oko 4,7 miliona maraka.
General Vojske Republike Srpske Radislav Krstić podnio je tužbu protiv britanske vlade u kojoj traži odštetu od 120.000 funti, a zbog napada žiletom u zatvoru u Engleskoj gdje je izdržavao kaznu na koju je osuđen u Haškom tribunalu, prenose mediji u Londonu.
Krstić je podnio tužbu jer, kako navodi, britanska vlada nije uspjela da ga zaštiti od napada koji su izvela trojica zatvorenika muslimana, prenosi britanski Times. General Krstić osuđen je na 35 godina zatvora pred Haškim tribunalom zbog ratnih zločina u Srebrenici. Poslije incidenta u britanskom zatvoru Krstić je prebačen na izdržavanje kazne u zatvoru Poljskoj.
Iz Srbije premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će u sutrašnjem telefonskom razgovoru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarati o otplati srpskog duga za ruski gas, napomenuvši da srpska strana može trenutno da plati 100 miliona evra.
Tražeći ono što je najbolje za Srbiju, to su dugovi Srbijagasa i Petrohemije, a ovdje je riječ prije svega o dugovima Srbijagasa. U redu je da platimo 100 miliona evra, ali za nas ne bi bilo preveliko, opterećenje da odjednom ili do marta iduće godine platimo 200 miliona evra, rekao je Vučić. On je dodao da Srbija priznaje svoj dug i ne bježi od njega, ali da smatra da postoje razlozi zbog kojih bi Srbiji trebalo da se izađe u susret.
Srbija i Italija, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Italije Giuseppe Manzo danas u Beogradu otkrili spomen ploču palim italijanskim borcima u Prvom svjetskom ratu.
Nakon svečanog otkrivanja spomen ploče na italijanskom vojničkom groblju u Beogradu, Vučić je istakao da je zahvalan italijanskoj vladi i narodu na poštovanju koje pokazuju prema Srbiji. Ambasador Giuseppe Manzo podsjetio je da je italijanska mornarica krajem 1915. i početkom 1916. godine prebacila u Italiju i tako spasila 260.895 srpskih vojnika koji su kasnije učestvovali u konačnoj pobjedi saveznika. Prema njegovim riječima, od 1603 italijanska vojnika sahranjena na novom groblju, mnogi su poginuli rame uz rame sa srpskim vojnicima koji su prethodno spasavali.
Premijer Aleksandar Vučić dočekao je na beogradskom aerodromu Nikola Tesla 4 milionitog putnika, studenta Nikolu Miljkovića, koji je putovao za Banja Luku.
Miljković je na poklon od aerodroma Nikola Tesla dobio voucher za biznis klub tog preduzeća za narednu godinu, a od Air Srbije dvije povratne karte po izboru destinacije iz mreže letova Srpske nacionalne aviokompanije.
Iz svijeta ruski premijer Dmitrij Medvedev čestitao je građanima Ruske federacije Dan nacionalnog jedinstva.
Praznik Nacionalni dan ustanovljen je u Rusiji 2005. godine u čast dramatičnih događaja iz 1612. godine. Tada su učesnici Narodnog ustanka predvođeni Kuzmom Minjinom i knezom Dmitrijem Požarskim oslobodili Moskvu od stranih osvajača i pokazali jedinstvo i slogu cijelog naroda, bez obzira na porijeklo, vjeru i socijalni status u društvu.
Njemačka kancelarka Angela Merkel nezadovoljna je ulogom Rusije u istočnoj Ukrajini. Ona smatra da još nema razloga za ukidanje sankcija Europske unije Moskvi.
Rusija je podržala izbore proruskih pobunjenika na istoku Ukrajine za koje je Zapad naveo da potkopavaju sporazum o prekidu vatre koji je ionako u velikoj mjeri narušen.
U Americi održavaju se izbori za kongres poznati kao međuizbori jer se održavaju na polovini predsjedničkog mandata.
Građani biraju 435 članova predstavničkog doma, 36 od 100 članova senata i guvernere, 36 od 50 saveznih država. Ankete predviđaju da bi većina od 146 miliona Amerikanaca s pravom glasa povjerenje mogla dati republikanskoj stranci koja već kontroliše predstavnički dom. Potrebno je da dobiju samo 6 mjesta kako bi kontrolisali i senat.
Iz kulture u Bijeljini će večeras biti otvorena manifestacija Višnjićevi dani, a u Banja Luci dodjela nagrade Evropski atlas lirike istaknutoj pjesnikinji iz Poljske Evi Lipskoj, pripremila Radmila Karanović.
Ovogodišnja manifestacija Višnjićevi dani je u znaku 180 godina od smrti Filipa Višnjića, 150 godina od smrti Vuka Stefanovića Karadžića i rođenja Branislava Nušića, 100 godina od početka Velikog rata te 90 godina od smrti Alekse Šantića. Program će početi u 17:30 polaganjem cvijeća na spomenik Filipu Višnjiću. U Centru za kulturu u Bijeljini bit će održana svečana akademija. Organizacioni odbor se trudi da svake godine obogati program novim sadržajima, istakla je Dušanka Novaković, predsjednica organizacionog odbora Višnjićevih dana.
Imaćemo neke značajne goste, odnosno značajnu saradnju sa Vukovom zadužbinom. Ove godine će i besjednik biti predsjednik Vukove zadužbine, gospodin Miodrag Matický.
U Banskom dvoru Banja Luci večeras će biti uručena nagrada za poeziju Evropski atlas lirike poljskoj pjesnikinji Evi Lipskoj. Novu ustanovljenu nagradu dodjeljuje izdavačka organizacija i asocijacija pisaca i književnih prevodilaca Kuća poezije iz Banja Luke. U Ministarstvu prosvjeti i kulture Republike Srpske organizovan je prijem za poljsku pjesnikinju Evu Lipsku. Istaknuta poljska pjesnikinja nakon prijema u Ministarstvu prosvjete i kulture izjavila je danas u Banja Luci da je sa resornim ministrom Goranom Butabđijom razgovarala o kulturnoj razmjeni između Poljske i Republike Srpske, kao i mogućnosti realizacije zajedničkih projekata.
Mi u Poljske htjeli bismo pokazati
više. Mi smo željeli u Poljskoj prikazati više srpske kulture, više proze i poezije srpske na poljskom terenu.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabđija čestitao je Evi Lipskoj na ovoj nagradi. On je naglasio da je Eva Lipska jedna od najznačajnijih predstavnika savremene poljske poezije, ali i jedan od kandidata za Nobelovu nagradu.
Međunarodni festival Banjalučki i Horski susret i organizacije Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo održat će se od 6. do 8. novembra u Banja Luci. Prilog Igora Divljaka.
Za proteklih 10 godina Banjalučki horski susreti ugostili su više od 80 horova i 2000 pjevača iz zemlje i regiona. Organizator Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, koje je već pronijelo ljepoto srpskog duhovnog pojanja po cijelom svijetu, trudit će se da bude dobar domaćin svim učesnicima, kaže protojerej Stavrofor Ratko Radujković, predsjednik organizacionog odbora manifestacije.
Želim i ove godine da dostojno dočekamo 11. Banjalučke horske susrete, da svi budu zadovoljni, oni koji će učestvovati, a i svi oni koji budu u sali gdje se budu izvodili koncert, to će biti Hram Krista Spasitelja i Banski dvor.
Ljubitelji horske umjetnosti i ove godine uživat će u šarolikom repertuaru u sva tri festivalska dana, ističe Nemanja Savić, dirigent mješovitog hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo.
Nadamo se da učešćem 13 horova jedne izvodne pjevačke grupe, organizacijom 4 koncerta jednog okruglog stola, da ćemo bar djelimično zadovoljiti očekivanja i interes banjalučke publike.
11. Banjalučki horski susreti održat će se pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Crkvene opštine Banja Luka, grada Banja Luka i Kulturnog centra Banski dvor. Najavljujemo i svečani koncert povodom 20. godišnjice postojanja i rada Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Koncert će se održati večeras od 20 časova u Velikom amfiteatru Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu, a nastupit će hor smjera za crkvenu muziku i pojanje, akademski hor, orkestar Muzičke akademije i orkestar harmonika. Ulaz je besplatan.
Sport. U fudbalskoj ligi šampiona na rasporedu je 8 utakmica četvrtog kola derbije susret Reala i Liverpula. Dalibor Dafinč.
Utakmicama četvrtog kola u grupama A, B, C i D večeras će biti nastavljeno takmičenje u fudbalskoj ligi šampiona. U derbiju večeri ekipa Real Madrida bit će domaćin Liverpoolu. Utakmicu koja počinje u 20:45 prenosit će Televizija Republike Srpske, na čijem programu od 23:30 možete vidjeti pregled današnjih dešavanja. Real nakon tri kola u grupi B ima 9 bodova, a u španskoj ligi je postigao 37 pogodaka u 10 prvenstvenih susreta. Trener Carlo Ancelotti ističe da zbog toga nije bitno hoće li se od povrede oporaviti Bale, niti da li će Cristiano Ronaldo pogoditi mrežu protivnika.
Gareth Bale je spreman, oporavio se od povrede i spreman je da igra. Još nisam odlučio da li će početi meč ili će ostati na klupi. Ne smatram da je Ronaldo fokusiran samo na taj rekord. Istina je da on može da obori rekord, ali istina da on ima još dosta vremena i da ovo nije njegov posljednji meč u Ligi šampiona.
Ukoliko večeras savlada golmana Liverpoola, Cristiano Ronaldo će sa 73 pogotka postati najbolji strelac u istoriji Lige šampiona. Liverpool je u Ligi šampiona 2 za redom poražen, a za pobjedu u engleskom šampionatu ne zna već 3 sedmice. Njihov menadžer Brendan Rodgers kaže da nije zabrinut i da je tim spreman za borbu protiv Reala.
Yeah, I think we always look to the next game and...
Naš protivnik danas jedan je od najboljih timova na svijetu i poštujemo njihov kvalitet. Međutim, imamo svoje adute, a nećemo igrati da zaustavimo samo Cristiana Ronalda, već cijeli tim Reala. Još ne igramo onako kako želimo, ali smo na dobrom putu da ispravimo greške. U drugom susretu grupe B sastaće se Bazel i bugarski Ludogorec. Od ostalih utakmica izdvajamo duel italijanskog prvaka Juventusa i šampiona grčke Olimpijakosa, te susret Benfike i Monaka. Danas će prvi na teren od 18 časova izaći igrači ruskog šampiona Zenita i Bayera iz Leverkusena, a ostali parovi su Arsenal Anderlecht, Malmö Atletico Madrid i Borussia Dortmund Galatasaray. Preostali mečevi četvrtog kola biće odigrani sutra, a prva faza fudbalske lige šampiona biće završena 10. decembra.
Prognoza vremena, sunčano i toplo, a sutra još toplije i vjetrovito. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura u gornjem Podrinju, gde se magla nešto duže zadržavala tokom prepodneva, tako je u Foči bilo samo 6 stepeni, Čemerno 9, 10 je u Višegradu, toliko je imalo i Rudo, 11 Gacko, 12 Kalinovik, 13 Nevesinje, Ham Pjesak, 14 stepeni Klekovača, 15 Mrakovica, 16 Ljubinje, kao i Bileće i Sokolac, 17 Trebinje, Drinić, Mrkonjić Grad, 18 Ribnik, Srebrenica, kao i Bijeljena, 20 Zvornik i Srbac, 21 danas Mlječanice, Prijedor, Banja Luka i Doboj. Toplo vreme se nastavlja i sutra. Jutro će biti toplo, uglavnom vedro, a na jugu i zapadu oblačeni i slaba kiša će padati i tokom jutra ponegde. Tokom dana toplo, vetrovito vreme, na istoku i severu sunčano, a na jugu i zapadu oblačno uz povremenu kišu. Vetar će biti umeren do jak južni i jugozapadni, a u Hercegovini i na zapadu krajine uz olujne udare. Maksimalna temperatura 16 do 23 stepena, u višim predelima oko 13. U Banja Luci pretežno sunčano, vetrovito i vrlo toplo. Sutra će Banja Luka biti jedan od najtoplijih evropskih gradova uz maksimalnu temperaturu oko 23 stepena, moguće čak da bude i stepen 2 toplije.
Na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Proizvođači mlijeka iz Republike Srpske i Federacije BiH odložili blokadu carinskih terminala do naredne srijede. Odluka uslijedila na prijedlog ministra Mirjanića, koji je obećao pomoć u ispunjavanju zahtjeva proizvođača mlijeka.
Sastanak koalicionih partnera SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije u Brčkom, u Sarajevu sastanak SDA i HDZ-a BiH.
Srbija može da plati Rusiji 100 miliona evra duga za gas, ali 200 miliona ne može, izjavio Vučić u oči razgovora s Putinom.
Višnjićevi dani u Bijeljini.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Mačeta.